kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat gelgere keessa salama walakka jelkabega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokurat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jelkaba fagov dio da radio satellite nail stati marsariti fula facebook ke nyarrat kanin saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyalla tamo akamoltan kamisa gurandala digdemi tokku barakum lamaf kuda sagal akala kobs ethiopia timo gurandala kuda fur barakum lamaf kuda tokko kesume san kesana ranne modanditi
Jilleer tira kam ministri haja ala biyettino ganamu Ethiopia senera mata odwar ratattam jurtu odwar dunyaf anajalanne gammadat.
Simannan warana bilisumma oromof godamu tifufu sadubbatu walitikaban gumito kumma abbo tagada obbayana sambato gabasabe girandu akabekamna. Gafin hire murte fanna ummata sidama akka jirru olfa muka gafatu hirirguddanto kumma gala wasat gegesame jira kunis gabasakenye kabrada. Waa hanqina bishaanii godina booranaaf gujii keessaaf proojektii waggoota hedduu dura jalqabamee hin xumuramiin ilaalchise qophii kaleessa jalqabne arras itti fufna. Maraaf waggaa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaalanneetti adeebinu.
Jilli eertiraa kan ministiri haajaa alaa biyyattiin hoogganamu Itoophiyaa seenuusaa ministiriin odeeffannoo kan eertiraa obbo Yamaana Gabra Masqal tiwitarii irratti beeksisanii jiru. Koreen sadarkaa olaanaa kabiyyootii lameenii Finfinnee keessatti walga'ii taa'e kanaan waliigaltee waliigalaa tolfamee ture irratti bal'inaan ega dubbatee booda jijjiiramaa argamee xiinxalee jira. Waliigalteen tures hariiroo dinagdee daldalaa akkasumas caasaa ijaarsa biyyootii lameen gidduu jajjabeessu ka jedhu ture. Eertiraatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Reedwaan Hussein gaazexaa Itoophiyaa Herald jedhamuuf akka ibsanitti biyyoonni lameen daldala daangaa ce'uun gaggeeffamu akkaataatti gargaaramuu buufata doonii dhimma gumrukaa immigireeshiniif geejiba kan ilaaleen marii itti fufiinsa qabu gaggeessan waliigalteen tolfaman ummattoota biyyootii lameeniif qixxee bu'a qabeessa ta'uu Reedwaan ibsanii jiru. Kana malees gareen eertiraa miseensota 63 of keessaa qabu agarsiisa aadaa fi wallee Itoophiyaa keessa bakka adda addaatti agarsiisaa akka jiru ibsameera. Bulchiisa naannoo Tigraayi milishoota kuma hedduu kooramirra qubsiisaa jira. Dhimma eenyummaa uummata raayyaa irratti bulchiisa naannoo Amaaraa waliin wal waraanuuf jechuudhaan isaatti kaleessa maddeen maqaa dha'uudhaan gabaasee jira. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan Tigraay gama kibbaa garuu kun soba jechuudhaan naannoo keenyatti karaa seeraan eenyummaa wajjin wal qabatee gaaffiin dhiyaateen jiru jedhu. Yoo jiraates karaa seeraan malee duula waraanaan hin furruu jedhaniiru. Gabaasa kana Mulugeetaa Asbahaat ergee sora.
Akka oduu arganneetti torbaan dhiyootii asitti waraanni addaa naannoo Tigraay humna soddomaa ta'utti horam qubate. Akka jechitti gaafatamaa horii eenyummaa raayyaa obbo Dejenee Asaffaa jedhetti qophii taana torbaan sadii asii ittuum jiran. Akka oduu arganneetti mootummaan federaalaa rakkoo tan dhaabuu male obbo Haayilee Misguun naannoo Tigraay gama kibbaatti itti gaafatamaa dhamee nagaati. Mootummaa fi uummati Tigraay nagaaf misoomu malee lola qophii hin qabu jedhu.
አሁንም በዚህ ትኩረት ሰጥቶ ጊዜውን ሰላምና የአካባቢውን ልማት በማረጋገጥ ተጠምዳ ያለ
አካን ጀደ ኡመት ያመለ ተንመት ፉል ደፈቴ ነጋፍ ሚሶምና ኖ ጀቤሱ ፉጂ ጅር አክመለ ኡመት አካን ማለ ኡመት አማራቲ ኡመት ዲቢሌ ወሎሉ ፊ አጀንዳ ለን ቀምኑ ፈዲል ለን ቀምኑ ቆፔል ለን ቀምኑ ጀድ ኮኒኒ ፕሮፖጋንዳ ዳራቲ ፊ በዲ ታውሳ ድሩማኑም በን ፍላማን ተንጀደን ተነባን ፈዲል ለን ደቀላሉ ደንዳ ሆማን ጅራን ኮኒኒ ዳርዱጋ ፈከሰኒ ወዴሰኒ ጀድ Akka jechitti gaafatama kanaatti naannoon isaanii karaa nagaatiin ardaaf bulilleetti waan gaafatte inum gaafatte tana achi waraan hin feetu qophiilleen jirtu.
Erga hundeeffamee waggaa tokko kan hin caallee miseemii walloo jalqabamu isaatii waan bu'a qabeessa hedduu akka qabuu fi gammachiisaa qofa otoo hin taane aadaa haaraa Itoophiyaan ijaaruuf deemtu yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolcha abdii jedhu kan qaban ta'uu kanneen gamasitti malanii daawwatan dubbataniiru. Hogganaan Itoophiyaa duraanii koloneel Mangistuu Haayilemaariyaam kan hundeeffamee fi muzeemii wallo jedhama kan ture amma muzeemi dase jedhamuun kanneen daawwatan ibsanii jiru. Magaalaan Finfinneen ala sadarkaa kutaa biyyaatti isaan duraa ka jedhamee fi baroota 1970 jalqabarratti muzeemiin hundeeffame kun qalbii namootaa kan hawwate fedhii namootaa waa'ee aadaa fi qaban kabooji'ee fi iddoo dinqisiifamaa jedhamee jira. Yeroo ammaa garuu suura qabeessa ta'uunsa hafe bala adda addaaf saaxilamee kan jiru waan ta'eef qaamni dhimmi kun isa ilaallatu tarkaanfii barbaachisu akka fudhatuuf daawwattoonni gaafataniiru. Humnooti Siiriyaa kanneen Ameerikaa biraa deeggarsa qaban garee hidhattoota Islaamik Isteets aangoota Iraaqitti dabarsanii kennan. Kunis loltoonni Iraaq naannoo Siiriyaa keessaa to'annaa Islaamik Isteet jala jiran gadhiisisuu fi duulli gaggeeffamu jalqabamuuf yeroo jedhutti ture. Aangawaan nageenyaa kan Iraaq dhaabbata oduu Asoosiyeetid Pireesiif har'akka ibsanitti kanneen dabarfamanii kennaman kun lammiiwwan Iraaq kanneen miseensa garee Islaamik Isteet ta'uun ibsameera. Bulchaan magaalaa Iraaq kan naannoo maqaa dha'uun Rooyters akka gabaasetti konkolaataan fe'umsaa 10 loltoota lammiiwwan Iraaqiif kabiyyoota biraa Iraaqitti geessanii jiru. Kurdootaan kan hoogganamu humnootiin demokiraatawaa Siiriyaa gandeen isaanii walabamsuuf tarkaanfii waraanaa jalqabuuf jecha hanga siviiloonni gadhiisanii ba'anitti eegaa jiru. Loltoonni ISIS ammayyuu achi keessa kan jiran yoo ta'u gamtaan waltaatota addunyaa tiwitarii irratti har'a kan barreesse yoo ta'u humnootiin Ameerikaa biraa deeggarsa qaban immoo siviilota miliqaa jiran simachuu itti fufanii jiru. Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets Waashintan keessatti marii sadarkaa olaanaa kamisaarraatti fufanii yeroo jiran kanatti gamlameen waliigaltee irra ni ga'uu kan jedhu mallattoon argisiifamaa kan jiru ta'uun dubbatameera. Dhaabbati oduu Rooyters akka gabaasetti aangawoonni daldalaa kan gamlameen dhimmootii rakkisoo ta'an irratti waliigaltee irra ga'uuf yaalaa jiru. Jalqaba 7 kanaa pirezidaant Tiraamp akka jedhanitti waliigaltee daldalaa irra ga'uuf guyyaa murteeffame tokkoyyuu hin jiru. Gama kaaniin gorsa gameessi paartii kooministii Chaayinaa walga'ii Hong Kong qopheessite irratti biyyoonni lameen jalqaba baatii dhufuu jechuun bitooteessa irra waliigaltee tokko irra ni ga'uu jechuudhaan kan amanan ta'uu dubbatan. Dallaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo gidduutti ijaaruuf jecha labsii yeroo atattamaa pirezidaant Tiraamp labsan irratti deemokiraatonni mana maree bakka bu'oota keessa jiran murtii haaraa pirezidaantichaaf rakkisaa ta'e dabarsuuf jiru. Murtiin kun rippaabilikaanicha kutaa Teeksaas Jaakin Kaastroon qophaa'e kun jimaata borii dhiyaate manni maree bakka bu'oota baatii bitooteessa dhufu walakkeessatti sagalee irratti kennuuf jira. Afyaa'iin mana maree Yuunaayitid Isteets Naansii Pelosii roobii kaleessaa xalayaa baasaniin seera tumtoonni deemokiraatotaa fi rippaabilikaanota akkasumatti gaafataniiru oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Simannaan waraana bilisummaa Oromoof taasifamaa jirutti fufuu walitti qabaan gumii tokkummaa abboota gadaa obbo Bayyanaa Sanbatu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif imanii jiran. Guyyaan simannaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti arra galgala sa'aatii 11 irratti xumuramuun irra ture ilaalchise. Korichi yeroo dabalataa guyyaa lama akka gaafataa jiru dubbatan obbo Bayyanaan erga guyyaan kenname xumurame booda garuu filannoon kan abbaatii jedhani jiru. Naakor Malkaatu mandirra gabaase.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa obbo Bayyanaa Sanbatu akkaatuma hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waraana isaanii hidhatee Oromiyaa bakka garaa garaatti socho'u abbootii gadaa haadholii siinqee fi uummata Oromootti kennataniin simannaa geggeessaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraataa magaalaa Mandii kan ta'an barsiisaa Fiqruu Daamxoo yeroon koree teeknikaaf hidhattoota abaa'oo akka simataniif kenname irratti yaada qabu akka itti aanutti ibsa.
Nageenya yoo jiraanne bula yoo tokko turuuni haata darbillee kana keessa yoo waliigaluu danda'an gara tokko itti fufamuu fi itti fidee kan miidhamu uummataa jechaa kanaa fi fayyadaa uummataa giddu galeessa godhan waan ta'eef baay'ee boqonnaa irra baay'ee gammannee irra jiraachaa jiru isaati. Garuu immoo jechuun haala loojistikii tokko tokko mijeeffachuu fi obboloonni keenyas komii abbootii gadaa kunis karaa irratti guddaniiru waan ta'eef yeroo yoo dabalamee fi kallattiin namni dawulee qunname hubannoon uumamee gara kanatti dhufuu fi
guyyoota simannaa sadan keessatti illee simannaan itti fufuu walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa. Haala simannaa irraa bakka ofii jiran Qeellem Wallaggaa didaamiirraa akkas jedhan.
Ijoollee dhiyaa dhala hirtu tuni galmaata akka abbootii gadaati fi haadha siiqee uummata Oromootitti ayyaanni daawwiin ibsaa kunuun isinitti kenne waan jedhee nutti kenneef nuummoo waan sanni galmaan ga'uuf. Bakka 22 bakka isaan jiranitti deemaa jirraa kun kibbaan kun karaa Boranaa Gujjiidha. Amma kun jedhu baay'ee karaa Lixaatitti karaa Wallaggaatitti nu milkaa'aa jira. Milkaa'aa guddaadha. Amma yeroo yeroodhaan dhufaa jiranii har'a ganamarree baay'ee galee nu biratti. Kanaafuu kun egaa araarri abbaa gadaati ol hin jiru akka Oromootitti. Kanaafuu nu milkaa'aa jira jechaadha.
Amma lakkoofsaan meeqarra geessanii jiru?
Amma yeroo dhaan quturii isaa baay'ima qabaanirree quturii bakka hundaa walitti finne fuuldura walitti qabanneetti jechaadha.
Guyyaan simannaa obbo akkaataa sagantaa koreen teeknikaa qabateen har'a kan xumuramu ta'ullee dabalata yeroo wajjin wal qabatee guyyoota lamaan dhufan jechuunis jimaataaf sanbata duraa itti fufuu hin oolu jedhan abbaan gadaa duraanii. Kan miidiyaa hawaasaa irratti meeshaan oboo simataman irraa walitti qabame poolisiitti kennamaa jira jedhame irrattis deebiittaan nuuf kennanii jiru.
Kuni nu meeshaa aanuma sanitti dhiisnee deemna malee meeshaa fudhanneen deemnu. Kuni abbootii gadaatii fi abbootii amantii hin jedhanii ani walii galanii kan mallatteessinee kenninu poolisiidha. Yaa ta'u malee meeshaan kun meeshaa fuuldura uummata keenya fayyadu waan ta'eef poolisii eegumsa cimaa godheetoo fuuldura irratti mari'amee eenyuttidha kan jedhu san egaa gana qajeelfama irratti baasna malee amma nu fudhanneen deemnu achuma ta'a naannoo san eega jechaadha malee abbaa fi sossootu. Abbootiin gadaa fudhatan jechuun maal godha abbaan gadaa alangee qaba malee meeshaa waraanaan qabatu kun immoo bitti seera bultii seera saniin namni hidhatu sani akka bitti hidhataan jedhu deebinee egaa sassaabnee booda irratti mari'annaa jechaadha malee abbootiin gadaa fudhataniin deeman.
Komii hidhattootni oboo ajaja hoogganaa isaanii malee akka gara bakka simannaa dhaqan godhamaa jira jedhamuu fi hoogganaa zoonii lixaa waliin waan dubbattan qabdu jedhee kanan gaafadheef. Namoota bilbila isaa beekaniin yaalullee sababa argachuu hin dandeenyeef hanga yoonaa waliin hin dubbannee jedhan bakka simannaatti waraanni akka hin sochoone osoo koree teeknikaan dorgomee jiru isarra darbee waraanni mootummaa hidhate socho'aa jira jedhamee komii ka'uuf illee deebii qabu obbo Bayyanaan.
Kuni eegumsi immoo ilma namaatiin godhamuu jira. Anuma kanaan namni hunduu qulqulluudha jechuun danda'amu. Mootummaan immoo eegumsa hangoodhu namni biraa akka tarkaaffii biraa abbootii gadaatiif manguddoota kanarratti fuudhanneedha malee nu sodaasaniif hin qabnu uummata keenya keessa irra. Yaa ta'u malee hunduu bilisa jechuun dandeechuun wanni tokko oduun ga'in eegumsa godhuun dirqama ilma namaati addunyaa kanarratti. Eega badee booda immoo eegumsi kana oduu godhameedhaanii haa ta'uunis hayyee rakkisaadha. Kanaafuu maqaa uummata keenyatti irra akka hin badneef eegumsi. Ijoollee galte sanaaf irree eegumsa cimaa godhuun dirqama. Mootii gadaatiif irree eegumsi naannoo eeguun dirqama. Yeroo ammaa kana qaamni lamaan walitti buufate ol jennuu sadaffaan immoo biraa ta'uu danda'a. Kanaaf eegumsi sanaan ta'u malee sodaa amma kana hin qabaannu. Poolisii Oromiyaa bichaadha. Nu eegu kan naannoo to'atu. Kana bakka jiru sanitti magaalatti kan xixiqqoo dhufanii gaarii magaalaa yoo ta'an abbootiin gadaa keenya dhaqanii fuudhanii bakka nu jirutti fidan jechaadha malee amma kana harii adamsan hin jiru jedhaanii mul'amu wanta beekuuf.
Yeroon simannaa dhumachaa jiraachuu wal qabatee yoo akka karoorfametti hidhattootni oboo hundi gara bakka simannaa hin dhaqneef filannoon biraa jira moo maal ta'a jedhee kanan gaafadheef filannoon kan abbaatii jedhu obbo Bayyanaan.
Egaa amma dandeenyu tilmaamne deemne egaa garaan ammoo ani ijji mimmaan hin dhabdu jedhani kan ammoo nu oduu kanii lama sadiin kanaan dhume dasnuedha. Yaa ta'u malee qabatamiidha waan dhufaniif. Kun immoo wal dhowwuun isaanirra jiru carraa kanatti fayyadamanii dhibuun isaanirra jira. Carraan kun carraa abbootii gadaatii fi uummata Oromooti. Hanqabsaaniif uummata Oromooti malee dhuunfaa isaaniitii mootiyyoolleen tuni waan afisan fuuldura umat orang mungkin kapsa ura, fundura dahu akman isan ipial anggai sak tu beka lo kenya talmamne ya ma fudan net, ada semua mereka akan semua filan nuna nabati, itu dia fundura kini bandung le mohon bandung.
Iron Korea teknika inne, erkat umat iboda kita tuh ni cuma teman, kita sifinnya kerakan kaniman, senam bodas akal ini senan, politik aban umi aboti kita. Radio segala Amerika Timur Nijro, Bora Waligal Te, Adabili Summa Oromofi, Parti Demokrata Oromo Gidduti, Ambot Jato Kudra Adil Sifamen, Yote, Kam Lamang Te Sa, Pen Waligal Te, Gumi Aboti Gadatin, Raggai, Hinsimane, Ittigafata Ummai Sa, Akkafuratu, Imamitre. Gabas Radio segala Amerika, Nakur Malka, Mandira.
Gargabasa tanuti cina lagi patuta Kenya aku manisidama bulcisana no dende ijaratu gafit eatev tu devinin kanamintu safi guyani re murtefanna umaticha murtaut abu mormudan arramagada wasa kesa tirir mormi gudange gesamejra Jonathan Zabdio sawasa rakka gabase tirir mormi sun sirna ada umatisidama katala jiramunge gesame nagarantumurame magala wasa rafi Nannole godina sidama ke sejra mararra kanirira sanaf yae umata heddu yotaw nanno sidama ke set gafin ijara muv. Ofino bulchu giddu senin sa siyasati nutuntane era motummatin kofa akfur matar gatu barbanna jechudan gafi sanit ifatani jiran. Jijirama biyati ke set mullate jiranis kadek garantaw hirira kanarrati agisani jiru. Hogganaan korek inde situ hiriricha Falman mirga dargaggu tariku lamma hiriricha ibbaf uggura tokko male mirga demokrasi qabanitti fayyadamuudhaan waamu sani dubbate jira. Kun bu'aa jijjiirama amma argame akka ta'e ka dubbatu dargaggoon kun ta'us kan fiixaanbayinsi mirga kanaa beekamu gaaffiin yeroo dheeraadhaaf uummanni sidaamaa gaafate ennaa deebii argatu qofaa jedhee jira. Akka bulchiisa naannootti ijaaramuudhaaf gaaffiin uummanni sidaamaa dhiyeesse mana maree godinaa sidaamaa fi mana maree bulchiisa naannoo kibbaatti dhiyaate ka beekamtee argate yoo ta'u akka guyyaa filannoo hiree murteeffannaa yookaan immoo rifirendemii uummataa muree hojiirra oolchu xalayaan boordii filannootti ergame utuu deebiin argatiin bubbuluu isaa dubbata dargaggoo taariku lammaa. Gaaffiin uummata sidaamaa akka deebiin arganne qaamonni taasisan akka jiranis ka dubbate hoogganaan koree qindeessitu kun kanneen okkara kakaasutti baran akka gochaa kanarra of qusatan gaafate dargaggoon sidaamaa ejjetoon qabsoo isaanii kan itti fufan ta'ullee dubbatee jira. Qindeessaan miidiyaa fi koominikeeshinii koree hiriirichaa Saamu'eel Balaayinee Gamasaatiin kaayyoon hiriirichaa gaaffiin uummanni sidaamaa akka bulchiisa naannootti gaafate utuu deebiin argatii waan tureef akka hojiirra oolfamu dhiibbaa gochuuf akka ta'e dubbata. Hirmaannaan hiriirichaa rendeebiyaa dhaggeeffattoota keenya hirmaatan hiriirichaa kabiraan Firee Ogarramoo bulchiisa magaalaa Hawaasaa hiriira kana keessatti hirmaachuunsaa mootummaan naannoo federaalaa gaaffii kana deebisuu ilaalchisee callisee turuu isaarra kan ka'e jedhee jira. Ittaanaa bulchaan magaalaa Hawaasaa obbo Sukkaaree Shudaa akka naannootti ijaaramuudhaaf fedhiin jiru akka hira biyyattiitti deddeebi'ee dhiyaateyyuu toftaalee adda addaatiin fashalsiisamaa turuu isaa dubbatan. Walqixxummaa fi mirga haqaa argachuu uummata Itoophiyaa hunda biratti mirkaneessamuu qaba ka jedhan obbo Shukkaareen sirna federaalummaa qabaachuu jechuun sirna mootummaa tokko mormuudha malee waliigalteen biyyoolessaa hin jiraatu jechuu miti jedhani jiru. Hiriira kanarratti akka jeeqamni hin kaane mootummaan itti gaafatama fudhachuudhaan nagaadhaan ka xumurame yoo ta'u humnoota mootummaatii alas dargaggoon uummatichaa akka hiriiricha irratti rakkoon hin uumamne qooda guddaa gumaachuu isaanii Jonaatan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaasee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Booranaa keessa rakkoon bishaanii jajjabduun akka jirtu himamee jira. Akka bulchiisaa fi warri lafaa jedhanitti keessattuu aanaalee gammoojjii akka Dilloo keessatti namnituu bishaan hin argatiin guyyaa hedduu tura. Bishaan barbaacha kiiloomeetira hedduu deema. Proojektii bishaanii Booranaa kan maallaqa biliyoona hedduun jalqabame jedhame aanaa Dilloo keessatti ganna hedduudhaaf ittuma jiran arra leen xumuramne. Soraturiez.
Obaro tolen sora la khete. Isani war bona bona dado. Boni bari bona nami akijajabajir. Kesamtu yu wariga mojifana akijajabajir. Godin borana tiib godin gujiti. Biyite de bua kamajir. Khalita godin guji santim. Guji baha ana libanit bisani dagannale. Ana korila fajarutti o madalgange tai. Biyite bisan barbada khara maraul. Godin borana bisan billiko ha ana dillo khisa jalqaban. Ana godini borana kabkhudani sadenu silawalin gennaden. Uji bisan kana gan khudani indura jalqaban. Electric ingalfatani tinila. Milani nobra chudisi. Ebu afan namati fuyuna mimba. Bisan billiko ana dillo khana kada gennetti dollar billion edutin jalqaban. Tani jiddu tammo namid ebu akijajabajir. Tanara tabdu mallicha. Dubisu jira itana tiga fatama bulca ana dilot. Abdu, kenapa dia buat kamjir?
Nanti dia buat ti. Waktu ni dia korang buat nasi kami. Kami ni tadi roba jalla rubudin seorang tu danuan ni tu orang kaya dan itu dalam mana am dia tu jadi lagi lah. Kebunnya tu mana jawatan? Di sana kami dal dia ni jira ni anak tulal dia ni jitu. Arole buat do mesin apa angkut tanim dia ni jitu. Wan ni jira orang kata ada aji wahy boleh hentak. Mereka ram kamna buat do mereka borang itu. Mereka bilang sahaja anak kadaji, waktu buat apa nama kita hati ni tu, wani orang sah, hati bukan kan ibu orang, dia orang bau le, orang le kita kalau bukan kan jawatan ini, ini masa ni tu dar dalam, rasul bicaranya amtu jiran, boleh kita anak makina, anak le kita kata, especially wajah, mam berusaha keras, dia mana buih bijirani, boleh kita kau lembu kejar mukre, tapi kalau lembu lembu buih juga, rasul jab tu akan ada nak kita.
Orin agam fa oleh bisa nergat, nama agam oleh bisa nergat. Yo argat, we sa argat.
Kasi leh ni, aksi lah biye ti standar di ni biru kilometer tu kasihan wajah kita takkan demani, makal kita tu mau netia dibisan yang demani jera. Kini mau cino tu bisa ni motor ni kam. Jadi leh nak kemari lah ballo, ukur tu yang kilometer tu lah nisan tu lah nak tu demani. Ini semua juga dengan masa tak kau mahu berubah jira karena mesti kami mengkaji negara ini dengan segala perubatan yang kami ada supaya kita menjadi manusia lagi. Dalam konteks itu ada Afrika mana, ah mudah sekali jira puri sekali ini wajib kata religion pun mesti mampu memberikan kedua jira sulit yang kita ini kaji. Bagaimana orang nak karena rumput dawan kau ini di. Harolin sekolah dia ni nak naruna ta harus beri korang sahaja dengar naruna video kar bunaf bener le orang jadi tu tu. Sulian sekolah dia ni tu tambah ni kira, boleh cuma ini sebelum kereta tu buka perbasan kita kali kanet demo bina, nama perumca kerja sejak ini demo bina, pura tu hidup.
Tanahku nama agama oleh bisan argat. Fula perbasan ini sedih dan de kereta ni bukan aja te. Nama kilometer aku dah nisan ille demo berbada tak aja te. Jolin di kom fakir nafaga agama oleh bisan argat. Ambar nota.
Kami jual di situ sah, nak jual rosak sah, nanti nosisnya tu usah usah, mungkin celak tu ni. Sopo, allu mana pun jadi walik biru. Nanti orang itu kau kahkan nanti berbuat sih cuma nanti muka tu je, tapi tinggal pun pasti jira. Ulang kali, anak tu kami jual, anak tu belum arka jadul lah. Nanti ini bisa sih. Korban sebetulnya orang ni jangan bincang kerana kerja ini, sebenarnya laksananya bincang rakyat juga.
Bincang dulu hasil ada ibu bapa sanjaran kan, anak kami itu, garam jiran.
Kalau dia bagus sih. Ujian kami kerja dan kita ni ujian dia bahasa dua sama ujian es yang ini masih dah jadi umpamanya aku dulu anak cili dia nanti tu ujian tinggal ni semua ujian kena jiran ni ada tu buaya lapen nak ni ada wana dua kategori tu jiran tak kategori ni di mana tu kita itu dia jadi ni akar es yang dia yang korang ni ujian tu ni ujian tu sen ni tu dah kahaya masih dua lagi dua kali jira. Kami dokter kami juga agak itu di sana tu interview juga itu saya amalnya enterprise Romania raut jadi ni jangan ini lembut bahkan kita kalau pensiun tu juga cuma wajib di sana tu juga normal ni ini nanti juga ini angkasa tu lembut bukan jira ada pantai Renault ni orang tu dunia nanti lembut dunia itu ni jira ni kan negara
ada agam gahani jangan sila gaf jalan kawankan
di sana beli kos ini lebih boleh nanti tu kaya kalau di sana kita kadang kadang ada rero. Aku wajib le, aku mau yale, aku awal nak kerja. Kalau leh hantu, nak kerja ke dengan ini macam tu ni. Aku misal, kalau ni kalau jadi jiran kita jarak tu, ubah tiri jiran tu, nombi syah, orang rumah lewan, kalau ibarat tu benda ni, dah ni tu. Mau bintu tay, aku tu nak fakta jangan mahu ni mula sendiri.
So anak kuda ni sedih tu, yusil awal ini, anak tu gafas jalan kabinet.
Akar orang fakta. Karor guru mana dari ni mana? Yang ni dua kali ni jubah sini, pula kita pun jubah sini, walaupun ada dah. Kami juga orang tadi, kami mungkin masa itu lah, kita pun juga tadi, mungkin jawab orang kata, mungkin mana orang yang itu, abla mal legal kabi yen ka sablati na abba lamayu atom sale kuf la siya dukani wan siya ardeni namu wan kan gudin ko fa du batay waran ozdentu guddo e gatti tinje na ungal banje e gatti
amma bisan sun bahaniitin argataniitin irra malka dabro tinjirani namide buna ke jajjaba jira am wanni silana ma mal mani
akka mata ke jigruti bisan sun silayo argatam guddo feelalle onsun mu barin baatelle silana mal le su magani mo on arkani babu bisan aro bisan mashina wan akka kana nemal kan dan jo takka ikani sitadini mo sitalanta labjala ande khakana nu baatani edu bisan ka biya to koyu khawlani wali tamme ni goti ga patti jiran godin goti ga fanna oromya ner dikereni tulle udinne agar gartin sesi didi ribi umma se pabu dikko to kodira sunune jekki jiran nu amma edu de jabbar ta ganna kan tilawniya au de tumara ni bisan guddo arole mashina ko tani guddo kula dutte jehani
yoha la fredde dem tesi la la tnamid e bo kamjir
e buti tu imwag danda nani waluma alsa nani no adu ambulance irevani adu umar ka yerken to kollo arka ti jata worri motor injir ti ni motor injir kada fata khani mo worri ka di worrak ka di ka ak arbare ka kma gore worri ko kulmo makine ni gulo rgatin makine ni sabu yerken la matajo di holle nani khanwa wal kula ansa ya tar bisan biro bukinta wajib bishani biyakan nani bi sabarba ya biro mi da rako gur do je
bisan billiko habana kun ho bisan dillo khajaran kun am wa narka ga mojjatam la fafallan sani bo ambe galchani kha du de jira e fula tok tok tammo mashin dada bani kha tumad danda jira makhinan kada dada bani tumad danda jira mashin kha dada bani danda lelin jira dani uje sayo de dem tete lalal duri ganni dikka fin da je dani am gan hudan jalte manar ge tafan gaba bon
wanni duri la fenne madan kan ta ta de wanni ka tubo wayi ijiti bara rero suni mo ido de tigra ni am khara ko potani na na ka dirani kan kri ibi ga jarani jira jarani akkanu ma ta kina daga te ja ja ya ma wa chi ne vidan la ti jira wani bi hin gido de tigra kan ila na mun la tinde ni ti jo yani to kom san ni ko khan da hata ji se ba ya kan da hata kom chi ne ro ti te ne ta dir na no chi ne da la te ti jo te ya ro ba yo mo ni chi da hakkanu ma ojini le muchoti godina muchoti ana kya ki tanani kirim da hata garu debi ni agamma nimba kiti
abdu malichati itana tiga fatama bulchins ana dillo wan bisan billiko raddu bacho jer bisan billiko bisane ana dillo ke sabasu jirani gan kudan indura jer kabani bisan sunni sila ana le hantu falingani jedani tenni suma kunu dagenne dollar billion eddu titbaye jedani besen sunne sigette manu jachu jirani wa yome dumatati motumma federala le sanan oro enterprise bisan oro meyalle sanan ode fanne sanitti indachal aga sitna me mane gata abdu manjirat bisan kun inum dumatani fajere bisan riyada e botna tarata no masora la gente nagambu
dagge foto ta kenya sa ganta kenya tumuranne ye roafet walle falmata kabada kanan sina fera gamati yan nagatin sin injeda walle sana boda sa ganta fa na mara su tufa
isin nati come se la buru indo kokuri ni kallami chalun jiru isin naki ni come se la buru indo kokuri ni me jalun jiru waya mitizani ke sinaki jijirate ngatu lamu manturi miti igate kesa mbatu walitin makini kamadi figarbu barrio darbele omisina andarbu namumatu tokko.